Mirë mëngjes dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vllahiu dhe në minutat në vijim vështjerash do të dëgjoni. Presidenti zgjedhur Amerikan Donald Trump zhvillon bisedë telefonike me presidentin Rus Vladimir Putin për marrëdhënie konstruktive ndërmjet dy vendeve. Kosova bëhet me kodin e ri telefonik, autoritetet thonë se kjo jep fund operatorëve ilegal. Shtypin Kosovë vlerëson marrëveshjen për kodin telefonik me gjithse kërkon sqarime për të. Dëgjoni emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Më vonë në program do t'u kthehemi zhvillimeve në Kosovë, por më parë, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar më 14 nëntor për marrëdhëniet e vështira dyparshe ndërmjet vendeve të tyre në telefonatën e parë që nga zgjedhja Trump javën e kaluar. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Ekipi Trump të në një kumtesë se Putini ka telefonuar më herët gjatë ditës dhe e ka uruar për fitoren në zgjedhjet e 8 nëntorit ndaj rivales demokrate Hillary Clinton dhe se presidenti zgjedhur pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të gjata me Rusin. Gjatë bisedës telefonike të dy udhësit folën për një numër çështjesh përfshirë dhe kërcënime dhe sfidat me cilat përballen Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, çështje strategjike të ekonomisë dhe marrëdhëniet historike SBA-Rusi që datojnë prej më shumë se 200 vjetësh, thuhet në kumtesë. Kremlini tha më herët më 14 nëntor se Putin dhe Trump janë pajtuar se gjendja aktuale e marrëdhënieve është jashtëzakonisht e pakënaqshme. Putin i tha Trumpit gjatë telefonatës është i gatshëm të bisedojnë mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe për mos ndërhyrje në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, thuhet në kumtesën e Kremlinit. Në kumtesë thuhet se Putin dhe Trump janë pajtuar që të punojnë për të kanalizuar marrëdhëniet dypalëshe drejt një bashkëpunimi konstruktiv. Marrëdhëniet ndërmjet dy palëve janë përshkallëzuar thellë pas aneksimit jo ligjor rus të territorit të Krimesë Ukrainës më 2014 për shkak të mbështetjes që Rusia jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe mbështetjen e saj për regjimin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vënë një numër sanksionesh ndaj Rusisë për rolin e saj në konfliktin e Ukrainës, masa ndëshkuese që e kanë acaruar Moskën. Që nga zgjedhja Trump, zyrtarët rusë kanë shfaqur optimizmi se administrata e tij do të tërheq prapa sanksionet që ndërlidhen me Ukrainën e që Obama i ka vendosur me një urdhër ekzekutiv. Emergjenca kombëtare që shpalli Obama në lidhje me aneksimin ilegal të Krimes nga Rusia shërbeu si bazë për sanksione. Urdhrit ekzekutiv që shpalli këtë emergjencë do t'i skadojë afati marsin e vitit të ardhshëm. Trump që do të pasoj Obama në janar të vitit të ardhshëm tha në vazhdimësi gjatë fushatës së tij se dëshiron që të përmirësoj lidhjet ndërmjet dy vendeve. Ai gjithashtu tha se do të mendoj dy herë për mbrojtjen e aliatëve të NATO-s nëse ato nuk e rrisin buxhetin e tyre të mbrojtjes. Deklaratat e Trump për Rusin përfshirë edhe fjalet pozitive për Putinin dhe çuditërime sa i mund të pranojë aneksimin rus të Krimes kanë shkaktuar kritika nga kundërshtarët politik dhe të disave nga partia e tij që thanë se ai po avokon politika të koncesioneve me Moskën. Koncepti i tij për NATO ndërkohë ka shkaktuar frikë në Evropë, derisa disa kanë bërë thirrje që Bashkimi Evropian të fuqizojë planin e përbashkët të tij të mbrojtjes. Antarët e NATO-s nga Evropa Lindore që dikur ishin nën kontrollin e Moskës gjatë kohës sovjetike, siç janë shtetet baltike, kanë shfaqur shqetësime teksuara për ekspansionizmin rus në Ukrainë dhe synimin potencial të Kremlinit për territoret e tyre. Kjo bëri që presidenti amerikan largim Barack Obama të risiguroj aleatet e NATO-s se Trump ka lënë kuptohet për një mbështetje të fortë për aleancën për kundër deklaratave të tij gjatë fushatës zgjedhore. Obama tha se ai dhe Trump kanë pasur diskutime të dobishme dhe të hapura kur u takuan në shtëpinë e bardhë javën e kaluar pas fitores së Trumpit në zgjedhje.
Europa e Lirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, kodi i ri telefonik i Kosovës i cili pritet të merret më 15 djetor të këti viti do t'jep fund operatorve ilegal të Serbisë në Kosovë, thonë përfaqësues të institucionove të Kosovës dhe ekspertë të fushës. Ndërkohë sa i përket lejimit të një kompanie të re e cila do të operojë në zonët kufizuara të Kosovës, thuhet se do të ketë leje të përkohshme jo më gjatë se 2 vjet. Më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Marrveshja për kodin telefonik të Kosovës e arrit në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian, nga administrues të kodit të ri telefonik dhe ekspertët e fushës telekomunikacionit, konsiderohet si një arritje e madhe dhe në dobi të Kosovës. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova merr kodin ndërkombëtar plus 383, i cili me 15 vjetor të këtij viti do të alokohet nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se me kodin e ri telefonik, Kosova do të ketë përfitime të shumanshme.
Në nënshkrimi e marrëveshjes dhe implementimi i marrjes së kodit telefonik të Kosovës do të thotë krijim i identitetit shtetëror për Republikën e Kosovës në fushën e telekomunikacionit. Në këtë rast, të gjithë operatorët e telefonisë, qoftë mobile dhe fikse, janë të detyruar të përdorin kodin telefonik të Kosovës shtetëror 33 në thirrje të hyrjeve dhe në thirrje të dalësve.
Edhe eksperti i telekomunikacionit Agron Dida, dikur udhëheqës në Post Telekomin e Kosovës, e ka quajtur kodin e ri si sukses për Kosovën.
Kjo është një ngjarje e madhe për lajmin e telekomunikacionit, po edhe për Kosovën si shtet duhet ta përshëndesin të gjithë. Kjo është një sukses, një arritje, duke pas parasysh qëndrimet të ngurta dhe anakronike të diplomacisë serbe. Mendoj se është sukses edhe për ta në aspektin e asaj që po fillojnë me pranu Kosovën si shtet.
Marrëveshjen për kodin telefonik e kanë komentuar edhe zyrtarët në Beograd, ndër qëndrimet e para të shprehura nga qeveria sërbe, thuaj se marrëveshja mundëson funksionim të papenguar të telekomit të Serbisë në Kosovë dhe se prona ti transferohet në kompaninë MTS që do të punoj në Kosovë. Marrëveshja e telekomit e nënshkruar qysh në vitin 2013 dhe plani veprimit e nënshkruar në vitin 2015 parashojnë që një operatori telefonisë mobile të ketë një autorizim të përkohshëm dhe të limituar, e cila do të operojë në zonat të kufizuara. Sipas marrëveshjes, Kosova obligohet që të jetë një lem të përkohshëm dhe të kufizuar për telefoni mobile për një kompani të re, kompani kjo e regjistruar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Ndryshe, marrëveshja për kodin e ri telefonik është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, si dhe përfaqësues tjerë të institucioneve të Kosovës, derisa kundër marrëveshjes për kodin e ri telefonik të Kosovës janë deklaruar përfaqësuesi televizijës vetëvendosje, të cilët kanë konsideruar që kodi telefonik i ri i Kosovës nuk është pronë e Kosovës, por e Serbisë. Komisioneri i BE-s për zhyrim dhe negociata Johannes Hansi dhe shefi delegacionit të BE-s në Serbi Mike Davenport kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur në Bruxelles për kodin telefonik. Sipas tyre, ky mund të jetë një hap përpara dhe drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Kodi i ri telefonik i Kosovës që pritet merret më 15 dhjetor thuhet se jep fond operatorëve ilegal serbisë në Kosovë. Kështu të paktën kanë deklaruar përfaqësuesit e institucioneve të vendit dhe ekspertë fushës. Por çfarë shkruan shtypi sotëm Kosovë për këtë çështje? Në linjë telefonike kolegu Zenel Buzuku nga studioja në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel. Zenel, çfarë më saktë thotë shtypi për marrëveshjen e arritur për telekomin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
E përditshme e Kosovës sot, Arbër, ka vënë pas se qeveria në Prishtinë po e trumbeton si fitore të madhe sigurimin e kodit të ri telefonik plus 33 në bisedime me palen serbe, por si shtekson gazeta, e vërteta duke të jetë pak më ndryshe. Si pas gazetës, qeveria duhet të shpjegoj për publikun se duhet një periudhë gati 2 vjeçare derisa të bëhet edhe procesi teknik për shfrytëzimin e kodit të ri. Dërsa në aspektin tjetër, në raport me Serbinë, shteti fqin ka siguruar sërish disa beneficione, jo vetëm ekonomike, thekson gazeta. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë dukje se operimi i telekomit serb do të legalizohet, ndërsa në kundërshtim me ligjet në Kosovë, Serbia e ka të sigurt veprimin e saj në telefoni, duke shkelur kështu konkurrencën e lirë. Gazeta tekson më tutje se me marrëveshjen për telekomin cenohet sovraniteti Kosovës, sepse thirrjet nga Kosova në Serbi dhe në Sjeltas me aplikimin e kodit të ri telefonik do të trajtohen si thirrje lokale. Shikuar nga pikpamja politike, përditshmja Kosova sot konsideron se kjo situatë në mënyrë të tërthort është goditje kundër shtetësisë së Kosovës. Andaj, qeveria duhet t'i japë shpjegime bindëse nëse kodi është shtetëror apo thjesht gjeografik, si në disa rastet caktuara në botë ku kontestohet pavarësia. Arbër?
Po, Zenel, ka patur deklarimet ndryshme për kodin telefonik, si që dhe ka ndodur në të kaluarën për çështet ndryshme, por në këtë rast, qëfar shkruan shtypi?
Në këtë kontekst të përditshme, koaditore Arber ka vënë në pah insistimin e Prishtinës zyrtare se marrëveshja me Serbinë është për kodin telefonik shtetëror të Kosovës, derisa në Serbi thonë se kodi do të ndahet për territor gjeografik, si kur shembulli Tajvanit e Hong Kongut, të cilave Kina u ka lejuar kodet me të tilla statuse, apo Britania e Madhe që ja ka lejuar kodin ishujve Falkland. Koaditore thekson se dokumentet relevante nuk e sqarojnë këtë dilemë, mirë po në to saktësohet se në anekset teknike, ITU-ja do të shtojë fusnotën e dominimit Kosovës. Gazeta po ashtu thekson se Kosova nuk do të njihet si shtet nga ITU-ja sepse çështja e denominimit është trajtuar në një aneks të veçantë të marrëveshjes që Kosova dhe Serbia e kanë arritur për Telekomin. Dokument ky që siç nënvizon koaditore është kritikuar nga ekspertë dhe nga opozita në Kosovë.
Faleminderit Zenel Buzuku me treja të fundit të shtypit në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Gjermani ka zhvilluar bastisje herët në mëngjes në xhami, apartamente dhe zyra në 10 zona të Gjermanisë, ndërkohë që qeveria ka ndaluar një grup të cilin e akuzon për përpjekje të rekrutimit të luftarëve për grupin militant Shteti Islamik, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Një zëdhënës e ministrisë përshkroi organizatën Feja e Vërtet si një rrjet mobilizues për grupin militant Shteti Islamik, megjithëse tha se nuk ka shenja se vetë po planifikon të sulmë, njofton AP. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière beson se grupi po nxiste urrejtje, tha ajo. Ministri do të bëjë një deklarat më vonë gjatë ditës edhe për arrestimet dhe për ndalesën. Mira student kanë lënë orët e mësimit për të protestuar kundër presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke protestuar dhe vazhduar protestat edhe në javën e dytë. Rajoni i Los Angelesit numëroi rreth 4000 student pjesëmarrës në protestë qebrori të një presidenti im për shkak të planeve të Trumpit për të dëbuar emigrantët e paligjshëm dhe për të ndërtuar murin ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Meksikës. Zyrtarët e arsimit në Seattle thanë se rreth 5000 student të shkollave të larta dhe nxënës të shkollave mesme, rreth 10% e studentëve të këtij distrikti dolën në rrugë. Qindra studentë tjerë marshuan në protestë në Portland, Oregon, Montgomery County, Maryland, Denver dhe në rajonin e San Franciscos, thanë autoritetet. 10 mijëra njerëz marshuan në qytete nga New Yorku deri në Los Angeles në tubimet përgjithsisht paqësore që prej fitore së Trump ndaj demokratës Hillary Clinton më 8 nëntor. Trump siguroi votat mjaftueshme në kolegjin zgjedhor prej 538 antarëve për të fituar presidencën. Protestuesit kanë dënuar sulmet ndaj grave që bartin shamit kokës, grafitet raciste dhe ngacmimet seksual, ngacmimin e fëmijëve imigrant. Trump në një intervistë në CBS tha se ishte i mërzitur me incidente të tilla dhe ju bëri e kryesve të akteve të tilla që të ndalojnë. Prokurorët në gjykatën ndërkombëtare për krime thanë se kanë dyshime të bazuara për të besuar se Shtetet e Bashkuara kanë kryer krime lufte duke torturuar të burgosurit në Afganistan. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bëri objekt të torturës, trajtimit njerëzor dhe përuljes së dinjitetit personal të paktën 61 të burgosur në Afganistan, thuhet në raport. 27 të tjerë janë torturuar nga CIA, thuhet në raport, ndërkohë që pjesa më e madhe e krimeve të dyshuara kanë ndodhur ndërmjet viteve 2003 dhe 2004 kur presidenti George Bush ishte në detyr. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur nuk e ratifikuan marrëveshjen për krimin e një gjykate, por me që apuzimet ndodhen në vende që kanë ratifikuar marrëveshjen, Afganistan, Poloni, Lituani dhe Rumani, gjykata ka jurisdiksionin. Në raport thuhet se krimet nuk ishin të izoluara, por ishin pjesë e teknikave të miratuara të hetimeve që kishin për qëllim nxjerrjen e inteligjencës vepruese nga të burgosurit. Gjykata u krijua më 2002 për të hetuar krimet e luftës, krimet ndaj njerëzimit dhe gjenocidin. Ajo tha se mund të vendoste ndërkohë nëse do të niste hetimet të plota. Presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të rivendoste një metodë torture që simulon mbytjen me ujë, e cila që ndërprer nga administrata Obama, si dhe teknikat që janë shumë të rënda për nxjerr informacionet nga terroristët. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump zhvillon bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin për marrëdhënie konstruktive ndërmjet dy vendeve. Ndërkohë në Kosovë, Kosova bëhet me kodin e ri telefonik. Autoritetet thonë se kjo jep fund operatorëve ilegal. Kemi ardhur kështu pra në fund të këtij programi, na dëgjoni edhe përmes faqes tonë të internetit në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.